зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Пратениците на опозицијската коалиција по 15-месечниот бојкот денеска треба да се вратат во собранието на Македонија. Враќањето во парламентот на пратениците од СДСМ и од коалиционите партнери на оваа партија е дел од договорот од пржино за решавање на политичката криза во земјата. СДСМ со ништо нема да го прекрши постигнатиот договор. Нема да бидеме алиби за непочитување на договореното, изјави портпаролот на СДСМ Петре Шилегов, кој додаде дека ако според договорот не се избере специјалниот обвинител, социјалдемократите ќе продолжат со објавувањето на така наречените бомби. На последните избори во 2014 година опозицијата освои 34 пратенички места. Председателот на парламентот Рајко Велјановски пак оцени дека сите политичари имаат обврска пред народот да си подадат трака на единство. Да покажеме дека представниците на народот промовираат единство и диалог, а не конфликти и расправи, рече тој. Министерот за надворешни работи Никола Поповски ќе учествува на стратешкиот форум што се одржува на Блет, Словенија. Форумот кој се одржува по 10-ти пат годинава е под наслов визии на нови партнерства, а воведни обраќања ќе имаат меѓу другите председателот на Европскиот совет Доналд Туск, председателот на земјата домаќин Борут Пахор, председателката на Хрватска Колинда Грабар Китарович, српскиот премиер Александар Вучич и генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер. Министерот Поповски ќе учествува на панел дискусија Сијата Западен Балкан, регионот во центарот на геостратегиски размислување, на која ќе говори и американскиот заменик, помошник државен секретар за европски и евроазијски односи Хојт Ји. Светските сили го осудија вчерашното насилство пред украинскиот парламент во Киев и побара од пратениците да ја продолжат нивната работа за децентрализација на земјата според мировниот договор од Минск. Загрижено за состојбата, меѓу другите изразија Соединетите држави, Германија, Русија и Европската унија. Предходно украинскиот премиер Арсений Јаценјук ги обвини украинските ултранационалисти за насилството во кое загина еден припадник на Националната гарда, а 122 луѓе биле ранети. Турски суд покрена обвинение против двајца британски новинари на Vice News и против нивниот преведувач за, како што е наведено, помагање терористичка организација и нареди нивно задржување во притвор. Новинарот Джейка Ханарахан и снимателот Филип Пендлбери, како и нивниот ирачки преведувач, биле приведени во минатата недела додека известувале од Диарбекер, главниот град на курскиот југоисток на Турција, каде што повторно избувнаа судири меѓу безбедностните сили и курските бунтовници. Vice News, чие седиште во Њујорк, го критикуваше нивното апсење и наведувајќи дека обвинението е неосновано и неточно. Во емисијава ќе слушате и за бројот невработени во Тетовско, ако годинашните податоци се споредат со ланските, драстично е зголемен. Скапо и напорно. Вака дел од Кумановчани објаснуваат зошто се помалку подготвуваат зимница. Еден од најстарите спортски клубови, веслачкиот Јук од Охрид, поради загубен спор со МПЦ, е пред згаснување. Бројот невработени во Тетовско бележи драстично зголемување ако се споредуваат полугодишните статистички податоци на Агенцијата за вработување за 2014 и за 2015 година. Најчесто тие решаваат да заминат на работа надвор од земјата. Александар Самарджиев.
27-годишниот Зоран Пауновски е еден од големиот број млади тетовци кои годинава одлучили екзистенција да обезбедат со тоа што ќе работат во странство. Долго време не можел да најде работа според стекнатото образование, па затоа заминува од Македонија.
Јас се одлучив да работим на брод. Предходно искуство имав како коновар, година и пол, така нешто. Искуство во ресторан за брза храна. Но тој ресторан не траеше долго и се затвори.
Бројот на невработени во Тетовско бележи драстично зголемување. По првите 6 месеци во 2014-та имало 10.548 невработени, додека годинава бројката е зголемена за речиси 3.000 и изнесува 13.505.
Декември 2014 година се правеше пререгистрација на
корисниците на социјална помош. И затоа разликата е толку голема. Сите мора корисници на социјална помош да бидат активни баратели на работа.
Објаснува раководителот на центарот Томислав Трифуновски како настанало значајното зголемување на бројките. Од друга страна, советникот во Тетовскиот совет Драган Давидовски од редовите на ВМРО Народна партија смета дека во градот државата може, ама нема направено позитивна економска клима за да има повеќе вработувања.
Се повеќе млади способни кадри го напуштаат нашиот град. Еве скоро година дена па и повеќе од слободната економска зона нема ништо, се уште ни една фабрика не е отворена и не послова со работа. Интересен случајот е со Шумско индустријскиот комбинат на Лишикева, каде што повеќе 90% државата беше доверител, можеше да се санира, да државата да ги преземе обрските, како што се неколку комбинати и такви капацитети из Македонија, нели? Но во Тетово не се случи тоа.
Како невработени во Тетовскиот центар се водат 4 доктори на науки, 52 магистри, 1463 лица со високо образование, како и над 6700 луѓе без образование или само со основно училиште. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скапо и напорно, вака дел од Кумановчани објаснува зошто се помалку подготвуваат зимница. Голем број од младите пак велат дека или немаат време, или немаат услови. Затоа, како што додаваат, полесно им е да купат во продавниците. За нив традицијата може да почека некои други времења. Светлана Јовчевска.
Градинарските култури на пазарот барани за подготвување зимница секоја година се поскапи или пак куповната моќ на граѓаните се намалува, но традицијата сепак треба да се одржува, велат неколку запрашани кумановки. Додека повозрасните од објективни причини во намален обем од предходната или годините пред тоа, размислуваат и планираат да наполнат тегли со ајвар и други македонски специјалитети, поголем број од младите велат дека или немаат време, немаат услови или пак полесно им е да купат во маркет. Кетите.
Не правима многу, се на готово. Не, ја правам.
А размислувате ли?
Да, само да поевтини пипе.
Скапо е?
Да, многу.
Па и да и не.
Зошто?
Па многу е скапо. Да, немаме душо, а и напорно, али парите се во прашање. Јас сум социјален случај, од каде? Кои има примања и така и така. Али кои се социјални случаи како јас?
А што порано сте правеле?
Порано сме правеле. Си произведувам. А колку пари по село?
И што најчесто правите?
По ајвара, петитка, жива туршија.
Продавате од тие градинарски производи?
Не.
Кога би требале да купувате, дали би правели, дали е скапо да се купува?
Скапо е. Ако нема народ од пари, скапо е.
Скапо е, 70 денара пипера и премишно за нашето.
Ма сепак не се откажувате?
Па не, ако не може 20 тегле, пар 10-5, пошто деца су навикнале традиција да се прави.
Помалце, помалце. Скупо е свети пера, много скуп. И за везенке исто много скуп, и за ајвар, све е скупо. Ти помалце нешто ти направимо, колко безиш да не е.
Некои кои се во подобра финансиска состојба велат дека традицијата не ја напуштаат, а количеството ќе го намалат. Сепак ќе подготвуваат ајвар, сосот, батлиджани, компоти, сокови.
Да, нешто минимално.
Скапо ли е тоа да се купува на пазар?
Па не, цене се отприлике за по 5 дена родени. За оно што мислимо дека треба да купи.
Значи може се.
Може, може. Па ми традиционално правимо сите зимници, така да нема проблем.
Иако подготвување зимница одамна не наликува на некои стари времења, не само по цените на градинарските производи и се потенки од семеен буџет, туку новото време и преполните рафтови во маркетите за младите кумановки по се изгледа, традицијата и нема некое големо значење. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Веслачкиот клуб Југ од Охрид е пред згаснување. Еден од најстарите спортски колективи во градот со традиција од 80 години постоење, поради загубен спор со Македонската православна црква, треба да исплати сума од 450 000 денари. Но клубот не е во можност да го стори тоа. Мики Трајковски.
На последната седница на градскиот совет во Охрид, дел од советниците, помеѓу кои 20 од коалицијата која е на власт, побара општината да го подмери долгот на клубот, за да не дојде до негово згаснување. Локалните власти не го поддржаа нивниот предлог оваа точка да се стави на дневен ред на седницата на Советот. Градоначалникот уште пред две години презе доврска дека ќе му се помогне на клубот, рече Јоне Станковски, советник од ВМРО Народна партија.
Декларативно е тврдењето очигледно на градоначалникот локално дека се грижиме за клубовите во Охрид и за деслањето во Охрид и за сите спортови на вода, затоа што чим не сакаме да дискутираме по за вакви прашања, тоа е зашто би дискутирали.
Независниот советник Павел Поповски вели дека е жалосно да се дозволи да згаса еден спортски клуб кој екзистира 8 децении.
Да си дозволиме ние советниците кои што не избрале граѓаните на Охрид за сума од 450.000 денари да го згасниме, навистина не можам да бидам равнодушен. Клубот може да постои, ама без опрема, ако се запленит и нивната цена се деградират и се распродадит, нема и зашто да постои.
Дејан Пановски, советник од ВМРО-ДПМНЕ, рече дека локалната власт и советот треба да се однесуваат стратешки.
Конечно, локалната самоуправа и ние како совет треба да се однесуваме стратешки. Ние треба да носиме приоритети, да ги заклучиме тие приоритети. И еден од приоритетите, по моје мислење, развивање на водените спортови во Охрид заради амбиентот во кој се наоѓа.
Од локалната самоуправа во Охрид вела дека барањето на советниците било избрзано. Во изминатиот период локалната самоуправа веќе преседени за мерки. Локалната преку јавното предпријатие Билјанин извори понуди решение каде да се сместат пловните објекти. Дополнително во разговори со Министерството за одбрана за објекти кои со одлука на влада би се доделени на општината, би се решил проблемот со сместување не само на овој клуб, туку и на останатите клубови за спортови со вода, кои мака мачат со просторното прашање, рече Димитар Спасовски, секретар во Општина Охрид, за Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Проектот за долгометражен игран филм «Полноќен воз» по сценарио на Ана Јакимска деновиве ја доби единствената награда на Меѓународната работилница за развој на сценарио «Мидпоинт», што се одржа во Чешка. Наградата овозможува учество на форумот за филмски проекти во Трст. Љупчо Јолевски.
По признанието на Иствик, програма за пишување сценарија за млади таленти на филмскиот фестивал во Трст, проектот за долгометражен игран филм «Полноќен воз» на Ана Јакимска деновиве ја доби единствената награда која беше доделена на Меѓународната работилница за развој на сценарио «Мидпоинт», што се одржа во Република Чешка.
Ова е голема шанса повеќе луѓе да дознаат за филмовите кои што во оваа рана фаза на развој, што понатаму може да донесе многу повеќе интерес за партнери, копродуценти, соработка со странски држави.
Вели авторката Ана Јакимска. Таа дополнува дека станува збор за нејзин дебитански долгометражен филм кој се состои од три засебни приказни.
Сите овие три приказни спорзани со 101 воз кој што платува од Белград со Солун и приказните меѓусебно си влијаат на некој начин. Состојањето на возот од првата приказна има потавлијање во втората приказна и конечно во третата. Така што тоа е физички цивот што ги поврзува трите приказни.
Автор и режисер на кратките играни филмови «Олеандер» и «Надвор е ладно», со Бранко Костовски кој автори се на «Лаверинт», на «Мама» и «Супа од кокошка» соработувала со Лидија Мојсовска, а нејзини дела се и краткиот документарец би се викал Барбара, наопаку и Шал. Во друга страна, продуценти на «Полноќен воз» се Дејан Крајчевски и Марија Димитрова од Круг Филм. Димитрова знае да каже дека овој проект е развиван под менторство на режисерот и професор на ФАМУ Иво Трајков, како и во консултација со останатите скрипт доктори од ФАМУ и други престижни универзитети и лаборатории за сценарио од светот. Таа појаснува дека «Полноќен воз» на финалето на работилницата бил презентиран заедно со уште 17 проекти од 15 земји пред представници од програми за развој на проекти и копродукциски маркети, продуценти и директори на филмски фондови ширум Европа.
Ана Јакимска работи на уште еден краток филм кој ќе е финансиски поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија. Филмот се вика «Ке дојдат децата». Снимањето на филмот го планираме за предстојната зима. Е метафорична приказна за едно село кое што нема деца во него, меѓутоа учителката управно ги чека да дојдат на првиот школски час.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.